Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si First Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Dusko!
Hello, Parts Clara.
Happy Valentine, Parts.
Oh, nga, Parts, eh. Happy Valentine's. Didn't say
We're recording this before Valentine, ACDC Universe. Pero madidinig nyo to after Valentine. So, February naman, Parts, is the heart month, di ba? So it's a month-long Valentine celebration.
Yes. February talaga, Parts, pangkalatan yan. Isang buong buwan, no?
Haba nun, Parts. Ilang ano yun? Ilang pops yun? Ilang rounds yun? Ilang, di ba? Oh,
hindi
wow.
Ka, hindi ka naman patuloy yun at pagka ganun. Sarap eh.
Parts, pag February pala, paint the town white.
At bakit, tayo lang Parts?
Tayo lang ang nakakaintindi noon kung bakit pag Valentine's eh, paint the town white, hindi red, di ba?
Oo nga, sarap kasi pag ganyan.
ACDC Universe yun, hindi nakakaintindi kung bakit paint the town white. Ay, nako, ewan ko na.
Message kayo sa amin para malaman nyo at makinig kayo sa amin.
So Part, speaking of message, to celebrate Valentine, may babasahin tayong erotica mail with special Valentine stories.
Naku, ang ganda niya. Kanino kaya yung mga yan, no?
Lima lang naman. Naku, ngayon pa lang sasabihin na ng ACDC Universe, bitin naman, lima
ang
lang.
Ang konti, no? Lima na.
Pero ang kaibahan nito, Parts, parang magkakasuluhan na naman tayo. Meron tayong tig-isang sharing, no?
Okay, Parts.
Valentine-related, love-related, whatever, after kubasahin yung mga letters, no? So, simulan ko na, Parts.
Sige, Parts, para matapos na. Hindi naman. Wag. Gusto ko matagal eh.
Ay, oo, naku. Yan ang palaging request nila. Ayan na, simulan ko na, Parts. Here again are Dusko and Clara reading erotica mail with a very Valentine's cue. No? Simulan ko na, Parts, ha?
Sige, Parts.
Okay, the first one is from Dior and Belle. Mag-asawa to, Parts. No? Mag-asawa. It just so happened, yung lalaki, si Dior, ang nagpadala. Noong una, Parts, nalito ko, sabi ko, pareho ba tong babae? But later on, di ba, Parts, Christian Dior, it's guy naman siya talaga. Kaya lang, I think Dior is being used mostly as a girl's name, no? Pero yes, in this case, Dior is the husband and then Belle is the wife. Yeah,
wow, so ganda si naman.
Maganda to, Parts, as in maloloka ka, okay? Mm-hmm. Okay. Hi, Clara. I and Dusko. Obviously, part sa akin lang sinulat. Sabi ka na natin. Hi, Clara and Dusko. Okay. I have been a silent, avid fan of your adult content and I identify myself as one that is part of the ACDC universe. No? Basta nakikinig, Parts, di ba? ACDC Universe. Hindi kailangang nasa Facebook kayo, hindi kailangang nasa group chat kayo, or even yung nasa...
Basta nakikinig,
nasa universe kayo. Okay.
Mm-hmm.
Your podcast is my go-to when I drive to work to keep myself entertained. And I got really hooked. I think I started way back season 4 during the Supremos season. No? So, last year yan, Parts. No? Mm-hmm. So, 1 year pa lang siya nakikinig sa atin. Okay.
Mm-hmm.
I continue. I really enjoyed the interactions between the host and the guests. To some extent, I even imagined myself joining as either a guest or as your co-host. Aba, parts, wow, nag-apply.
Pwede.
Oo, tara, tara. Actually, kinakausap ko na tong si Dior and Bell, okay, as a teaser. Yan, we want to have them on the show. Diba? Okay. Tuloy ko.
Yes, parts.
Ayan, yan, yan. Well, the reason I reach out is to just really share some stuff daw, parts, regarding me and my wife's steamy session.
To use this feature, hopefully, please make sure your app
ano yan, parts?
Sorry, merong, yung ano, yung Bluetooth na ano, namatay na eh. Sorry ah.
May patayin mo na siya. Kala ko, parts, biglang may babae. May babae yung sound. Oo, okay, ayan. We continue. Nakakatuwa. Okay. Okay, ulitin ko. The reason I reach out is to just really share some stuff regarding me and my wife's steamy session. And hopefully, be read as part of your erotica mails. Ayan, umasa siya. Eto na, Dior, binabasa na namin. Okay. We are a long-term couple. Married na for 10 years and with kids na rin. Galing naman, parts, no? Pero parts, explain mo nga sa akin to. Hindi ko masyado to maintindihan, no? Maybe hindi natin kasi na-discuss pa. I am a stag, S-T-A-G, husband of a hot wife. Someone who does hot wifing. Okay? I might share a story about this maybe on my second erotica mail entry. Yes, Dior, sumulat ka sa aming ulit ha. Pero parts, ano yung stag? Vis-a-vis a bull? And ano yung hot wifing? Vis-a-vis cuckolding? Ano yan, parts? Explain mo sa akin. Or hindi mo rin alam?
Hindi ko alam, parts. Ang alam ko lang sa stag, sa manok eh.
di ba usually ang stag kabayo rin, no? So kasi look, parts, ha, tayo na lang magbigay ng reason and universe, no, bumalik kayo sa amin. Husband of a hot wife. Okay, so hot yung wife niya. Someone who does hot wifing. Di ba yung hot wifing parang yung wife mo kasi very hot,
pinaparada
other guys, yeah, would want to have sex with her, right?
Mm.
So para siyang cuckolding din. If you think about it. Okay, so, universe, pareho ba yun? Or magkaiba ba yun? Yan, so balikan nyo kami. And maybe, you know, by the time Dior and Belle would join us on the show, may explain din nila to. No? Okay.
Piniisip ko nyan first eh. Kala ko sa manok lang yung stag na yan eh. Batang manok.
Na-realize ko, ang cute natin, no? And universe, this is me and Dusko. Hindi lahat alam namin. Di ba hindi lahat alam namin, pero hindi, we're just so open to learning everything, di ba? Hindi kami ang expert dito. Ang sineshare lang namin, yung naranasan na namin, di ba? At lahat tayo ganun dapat, di ba?
We'll keep on learning that part.
Oo, kasi baka parts mamaya may mag-comment. Akala ko ba kayo ang expert sa sex, di ba? Kami ang expert when it comes to talking and having discussions about sex.
At saka mag-orgasm, parts. Hindi naman ako, ano, hindi ako mag-back down sa mag-orgasm ng babae dyan.
O yan, si Dusko raw, expert sa pag-orgasm. Okay, tuloy ko, okay. Ito na, kasi isa-share niya na yung story niya. Let me share a recent story out of many. O, Dior, ha? Promise mo yan, ha? Okay. Ito na kaya Valentine's. It happened on a Valentine's Day after an amazing date driving home. Ang cute naman, no? Mag-asawa pa sila, nag-date sila, di ba?
Mm-hmm.
While I was on the wheel, she was browsing through our Spotify playlist and decided to play one of her favorite na playlist. Okay? Binigay ni Dior yung link, parts, at pinuntahan ko yung link. Kasi sabi niya, Miss C, paki-describe na lang sa listeners and maybe you can share din in case may interested. And here's another. Okay, so yung mga link, parts, pinuntahan ko, ASMR sila. No? Parts, alam mo ba ang ASMR?
Hindi. Ano ba yun?
Alam mo, ayoko nang mag-ubos pa ng oras para i-research yung totoong ibig sabihin ng ASMR. But ASMR is supposedly real audio. Real, you know, real sound.
Mm.
And technically, yung idea ng ASMR is that it's a sound that's repetitive, ongoing, parang ano siya, nasa background, pero nai-enjoy mo siyang pakinggan. Somehow, nare-relax ka doon sa sound na yon, no? Ganyan. So, merong AMSR cutting vegetables, ha? Napakalayo sa sex, ha? Yung mga binibigay kong example.
Uh-huh.
ASMR punching holes into your notebook. Mga ganyan, di ba?
Ah, mga ganyan.
Oo, or ASMR sharpening my pencil. Di ba may tunog yan? Yung parang paulit-ulit lang nare-relax ka. O eto ngayon ang binigay niyang ano, parts. Link, no? ASMR massage. And remember, this is a playlist. So, nung tiningnan ko kung ano yung mga items, sounds of pleasure, orgasm, intimate scene, love spell elixir, sexual desire. Parts plini ko isa-isa.
Maganda ba?
Pare-pareho lang. Puro parts. Alam mong gawin tong sound na to. Ano yung favorite?
More.
Parts, ganyan lang. Paulit-ulit. Iba-iba lang yung levels. Iba-iba. But it's so, di ba parang, ano yung parts? Let's give it. Some people enjoy listening to that. Maybe nakakatulog sila sa ganyan, no? Parts, di ba sabi ko sa'yo, dalawang A, ano, dalawa yung binigay niyang link na yung isa ang title. Hot Licking Girls ASMR. Parts, ibigay mo ulit yung sample niyan.
Diba ganyan ba yan? Yung,
parang ay, slurping, no?
Slurping,
parang, parang di mo alam kung umiinom siya ng sabaw or what.
Ganun talaga dapat parts talagang sinisipip yung maigi.
So si Belle, okay, the wife, is listening to this playlist while Dior was driving the car. Okay?
Ayos ah.
So ayun, ang tahimik namin while listening intently since the audible sounds were already getting into our system. My wife just blurted out that she's getting so horny just by listening. Wow. Eh, bakit naman hindi, di ba? Okay. So a bit of context, sabi niya, the car is heavily tinted and my wife was wearing a long cotton summer dress. Then she removed her thong. Wow, parts, naka-thong si wife, no? Handang-handa. Lifted both her legs sa dashboard ng car and took matters in her own hands. Or fingers for that matter, no?
Wow.
She naughtily started stroking her pussy. Wow. Sa totoo lang, ang hirap ng situation ko. The moment she started doing it, gusto ko nang mag-join. But of course, I am a man who exercises control. I let her deal with her lips down there on her own as I enjoyed her moans and the thought of my hot wife confidently playing with herself while others outside their car, siguro umaandar sila, no, have no clue. One of the joys of being a married man, sabi niya ganyan. Tuloy ko ba, parts? Tuloy ko? Na-excite ka?
Tuloy ko parts.
Okay. So sabi ni Dior, di pa siya nakontento na nahihirapan ako sa sitwasyon ko na nagda-drive. She took some of her juice and sinubo niya sa akin. Putang ina talaga. Kaya, ganda. Tutututu ako. Parts, pag nagmumura ako, just reading. Sabi niya, putang ina talaga. I am a patient guy, pero sinasagad niya naman ang patience ko. She went and proceeded sa pag-grab sa pusi niya. This time, you could hear her moan louder and yung sound ng juice niya while she was rubbing her pussy. May sound pala yun, parts. Then, she decided that she needed some help. Eto na, needed help or, di ba, Dior, gusto ka lang niya mag-participate niya. Binaba niya yung isang leg niya, the one nearer me, and spread it in such a way na di ako mahihirapang abutin. She took my right hand and let me do the honor. For me, it was another opportunity to showcase my talent. So I started with light strokes. Ito parts, babasahin ko kasi nakakatuwa si Jordan. Nagbigay siya talaga. No? So listeners, if you can imagine parts, ha? Okay. So I started with light strokes sa labya niya. Her pussy is puffy by nature. Matambok, no? It got even engorged around that time, lalo na she was so turned on. And then, I started to part both lips using my right index finger and ring finger. Then slowly, brush her perineum to her vaginal opening up to her clit, then brush it down. I kept on alternating the strokes and started seeing her turning red and moaning even louder as her breathing started to quicken. Next, I started flicking my middle finger and focus on her clit and her hood, building up the pleasure and the pressure in sync with her breathing as I increased the speed. In a matter of seconds, nilabasa na siya agad with loud and prolonged moans like a melodic symphony to my ears. Speaking of getting rewards, it was nothing short of a jackpot. Both her moans and the amount of cum I got to taste from the orchestra we just played. Sweet and thick is her juice's consistency. Sinong di maa-addict doon? Ganda parts, no? Napaka-ano, ang gandang writer ni Jor, no?
Mm.
Parts, hindi pa tayo tapos. An- parts, ano? Tahimik. Hindi pa tayo tapos. Okay.
Nakikinig ako may parts.
Parts, hindi pa tayo tapos. Kamay pa lang yun, eh. No? Okay. Na. I continued driving while sinisimot yung tamod niya na naiwan sa daliri ko. I kept coming back sa pusti niya to get more hanggang masimot. And every time I did it, napapa-jerk siya due to the sensitivity of it.
Mm-hmm.
For me, it was just the beginning. Ayan na, beginning lang daw! Di na ako mapalagay sa tumatakbo sa mind ko and sa nararamdaman ng titi ko. Tigas na tigas na. In a busy highway, I went for a stop. I adjusted her seat so she can lean far back and so that I could get a better access sa puki niya. Then, I started kissing her inner thighs and nibbling some parts of it to inflict a little bit of pleasure and anticipation. I went on with her pussy lips, alternating the left and the right part of it as if I was giving her a French pussy kiss. Parts! French kiss, pero sa pussy niya. Oh my God.
Ang sarap naman.
I got her moaning loud quickly and I took that as a sign to kick up the notch. I used a semi-stiff flat tongue to brush her now wet pussy from the bottom to the top, then back to the bottom. Okay? Nibbling her lips alternatively with soft kisses and introducing my tongue as frequently as I could as I build up the tension. By then, I think she was in a circus of emotion with the pull and the push, the soft and the firm strokes paired with the sucking and the licking sensation. After everything that my tongue was doing and went through, I went, you know, to every inch of her pussy, ang kanyang pagkababae. But I stuck to one combo. Oh, ito yung combo niya parts. Using my tongue to circle around her now prominent clit. Namabaga na yung clit niya siguro while sucking it. So yung combo niya parts, circle, suck. Circle, suck. Ang sarap parts. Till she could not take it any longer and gave me a more intense orgasm than the initial one she had. Ayun, grabe yung pag-jerk niya. And yung cum niya this time, very thick na bigla and sweet talaga. I don't know if the Supremos can relate, but ang sarap din talaga. Pag nakikita yung partner natin habang nagka-cum, di ba? Very intimate and priceless yung moment. Regardless of how, eto maganda, regardless of how weird they appear at times. Di ba?
Mm. Pero maganda talaga yun, parts, no? Yung talaga nakikita mo.
Oh, in parts, even if ang pangit-pangit na ng mukha namin, di ba? Parang, I guess, nalalagpasan nyo yun. Just because of, alam nyo, yung pangit na yun is because of the pleasure, right?
Sarapan, no? Tama.
So sabi ni Dior, I would love to share more till next mail or maybe via live guesting na. More power to your podcast and exponential growth. Wow. Much love and support to you and the universe. Dior and Bell.
Dior and Bell. Ganda.
Parts. Circle and suck. Circle and suck. Oh, mga supremo, subukan nyo nga yun. Kayo naman mga Diyosa, i-demand nyo nga yun. Dinig ko sa adult content eh, oh. Circle and suck nga. Gawin mo nga sa akin, di ba? Ganun.
Well, lunukin nyo lang maigi. Walang tigil, tapos doon ibabad yung dila mo, di ba?
Oo. Ano parts? Okay ba? May comment ka ba?
Okay naman, okay.
tuloy tayo
person.
Yung mga ganitong sulat hindi na dinadagdagan parts eh, no? Okay na tayo
buo na yan
at saka parts, ito na last na lang bago tayo mag move mag-asawa si Jor and Belle, diba? And my God, this kind of enjoyment they have between themselves, diba? Nakakaingit, diba?
Meron siyang katulad magsulat, pero hindi ko maalala. Meron siyang katulad magsulat. Ang galing, no?
Marami tayong magagaling magsulat sa ACDC universe, diba? Ang dami. Okay, baka naman sabihin ng mga iba, naku, hindi ako magaling magsulat, nakakaya. Huwag kayo mag-alala.
Huwag mahiya.
Kaming bahala dyan. Okay, so parts, hihigop lang ako ng tubig, ha? Iniingal ako dyan, saka medyo nag-iingal ako.
Ako naman first, baka biglang may dumating na, no, na tawag sa akin na kasi nag-order ako eh.
Ano na naman ang in-order mo? Parts, masahe ba yan?
Hindi.
Happy ending? Mm.
Hap-chan, parts, hap-chan.
Happy-chan? Okay, next letter. Galing kay JB, parts. Galing kay JB. Usual listener natin to. I think JB has written us in the past, no? Okay.
Yes.
Dear Clara and Dusko, before anything else, I would like to thank you for giving me the opportunity to share my story in your podcast. I would like to greet our listeners a pleasant day or evening, depende sa pakikinig nila. So here's my story. Okay.
Wow, galing.
Horniness was introduced to me by my young age of 13. And in that particular time, gustong-gusto ko talagang makatikim ng MILF. No, MILF. Yan ang kanyang type parts. No? Eh, kanya-kanya naman tayo ng ano eh. Di ba? Ng kanyang fantasy. Ang gusto. So si JB, nung 13 siya, naging horny na siya. Siguro dyan siya nag-start mag-masturbate. At MILF ang kanyang ano. Ang kanyang fina-fantasize. No? Okay. So, there was a teacher in our high school that you could give a 5-star to. Imagine a mid-30s Chanda Romero.
Wow, ang ganda nun.
Ewan ko ba kung bakit ako nahilig sa ganung edad. But if you were me, di mo ako masisisi. She was so alluring. And that time, nakakita ka na ba ng 3 to 5 inches ng boob line or cleavage? Pag nakita mo yon, paano naman ang manoy ko? Di mapakali. Siguro si teacher, merong cleavage na nabubuksan ng konti yung blouse parts. No? Okay. So bakit ba to, ano? Bakit ba to Valentine kwento? Ito na. That January, she invited me to her house to do some manly errands. Since may kalakihan akong bulas at di mapagkakama lang nasa high school lang. Okay. Ito. Parang set up parts nito. Siguro napaka-inun. Ako parang ito pa lang nabasa ko. Okay. Parts, natawa ka rin, no? Galawan, di ba? Style. Okay. Style sa huwali ka nga magbuhat ka ng sako ng bigas. Until one Saturday in February, she kept on asking me na kung meron na daw ba akong makakadate sa prom. Since pre-Valentine kasi ang prom nung time na yun. Oh, maraming mga nagpa-prom parts Valentine. Period. Okay. On my part, wala naman. Kasi my focus was to have earnings para makatulong sa parents ko to support me. By the way, my school was semi-private kaya medyo pricey ang tuition. Siguro si teacher, ini-invite siya to do errands sa bahay. Binabayaran naman siguro siya. Okay. Okay, so prom night came, everyone was dressed well and groomed to kill. Even that precise teacher, precise yung ginamit niyang word, natawa ko, na nagtatanong kung may date na ako sa prom night. Parang tatanggap kasi siya ng award nung night na yon, kaya she was wearing a black gown. Nakita ang hubog ng katawan niya. And then, mismong Valentine's Day came. Okay, so dinescribe niya lang yung prom, no? Okay, so next time around, kasi saktong pumatak ng Saturday, kaya nasa house na naman nila ako. Okay. By the way, she's a wife of an OFW, kaya wala ang hubby niya that time. Parts, no?
Nako, malungkot ata yan ah.
Ewan ko, ikaw ba nalungkot nung pinagdaanan mo to?
Ang dami kasing nakapila part eh. Hindi.
Okay. Pero parang ano, no? Parang ako nga parts, not for anything. Naalala ko yung coming of age din. Parang ganito. Konting ano, konting preview. Pero iba yung story ni JB. Basahin natin yung story ni JB. Okay? After my errands, we had a little chat not knowing na may plano pala siya on that day. Ano ka ba, JB? January pa lang siguro may plano na to, di ba? We started the topic about the last prom night and ako ang nag-open ng conversation on how she dressed well that evening. Para namang ano, no? Para namang bading topic, no? Pero, Ma'am, you dress so well. Okay. Di ko na malaya na nasabi ko how I jerk off for her that very night pag-uwi sa bahay bago matulog. Sinabi niya, Ma'am, actually, nag-jackal ako pag-uwi ko ng bahay kasi ang hot-hot ko ng gabi. Kaya, ayun. Ano nangyari noon after niya umamin? Parts, okay. Lumapit siya and we started kissing and caressing each other. At nauwi na sa di dapat mauwi. Pero nangyari, no? Nung time na yon, I could last mga 15 minutes lang kasi wala pa naman akong idea talaga on foreplay. Alam mo naman kapag teens, pag tumigas, kaskas. Pag tumigas, kaskas. Pero, so dito ako naguluhan. Masyado naman nag-fast forward kaagad si JB. Pero, parts, nung mga sumunod na mga sessions na namin, she taught me a lot and how to last for an hour.
Wow.
Another lesson na natutunan ko sa kanya bukod sa home economics subject is sex education. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. That was one Valentine's Day na remarkable sa akin. Sa kanya ko natutunan ang lahat na meron ako ngayon. Wow, gaano kaya kagaling si JB Parts? JB, kwento ka pa ha? After kay ma'am, saan mo ginamit yung natutunan mo kay ma'am? Diba? Okay. More power to you guys. Hope to catch me in one of your episodes. Ano kayang ibig sabihin? Sinabi niya, hope to catch me in one of your episodes. Siguro gusto niya mag-guest, no? Thanks and more power, JB.
Sulat ka pa. Para medyo maintindihan namin yung ano, yung gusto mong sabihin.
Pero parts, di ba? Yung 12 ba tong coming of age? Kasi tatandaan ko may mga napanood din ako mga ano eh. Mga movies na ganito eh. Parang si Gretchen tsaka si Romnick Sarmienta, ganyan din yata yung
movie. Bihira yan, pero may nangyayari. Bihira, pero may mga nangyayari.
Ano parts? Like, uminom, lumago ka ulit parts, lumago ka ko. Kailangan kong lumago.
Hindi pa ako nauho, pero yan, pag malapit lang dumating yung, ano, yung aking pagkain.
Parts, di ba lagi kang, di ba parts lagi kang uhaw? Hindi ka na uhaw.
Ngayon, hindi eh. Nakikita kita parts eh. Paano ako mauna nakikita kita?
Oo, busog ka na. Okay. Tuloy ka na parts, third letter.
Ah, ano part? Ang dami na ingit, no? Kasi nakikita kita lagi, no? Dito pag nag-record mo pa.
Ay, nako. Malapit na, parts. Malapit na. Ano kaya yung malapit na? Okay, ito na.
Teka, parts. Sandi lang. Kukunin ko lang yun, yung pagkain.
Okay, and we pause now.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
And we're back after kunin ni Parts ang kanyang in-order. Kinain mo na ba, Parts, or hindi pa? Nandiyan pa lang
sa harapan. Mamaya, after we, ano, after we.
So, mamaya ka kakain, Parts. Mamaya. Yes, Mimiss ko, Parts. Namimiss ko. Anyway. Okay, number three. Yan, okay. Sabi ko nga, hi, Miss Clara and Sir Dusko. Hindi ko dinagdag yan, Parts. Talaga nakasama ka rito, no? Hi, Miss Clara and Sir Dusko. Yan. It's been a long time since the last time I wrote to you guys. Yan. Ay, kasi sino ba to? Hindi ko naman sinabi. Si Sotilia, Parts, no? So, ginagawa tayong diary nila, eh, no? Or mga ano, tayo ang ano, memory bank. Sexual memory bank. Okay. So, sabi niya, sobrang busy po kasi ako sa work, but I always find time to listen to your episodes. Well, ganyan talaga ang ACDC universe, di ba? Sinisingit tayo kahit na ano mangyari. Okay. By the way, sabi nga ni Sotilia, it's almost Valentine's Day. Happy Valentine's to you both and also to everyone in the ACDC universe. I have a Valentine's story. It was so unexpected because it happened between me and my boy BFF. Parts. Boy best friend niya. Okay. Ito na ang kanyang story. Galing po kasi kami sa isang party ng kaibigan ko. And pareho na kaming lasing that time. So nagpaalam na kaming umuwi. Our friend insisted na iyahatid kami kasi nga po lasing na kami, but my boy best friend said kaya pa niyang mag-drive ng motor niya. Okay. While driving, my BFF held my hands at nilagay niya sa may hips niya para daw hindi ako mahulog or makabitaw.
Hips? Okay. Hips.
Eh, saan mo naman akala nilagay, Parts? Ikaw naman.
Sa tummy, di ba?
At tummy. Hindi. Nilagay niya sa hips. Okay. While on the road, he asked me if okay lang daw na kumain muna kami at magkape para daw bumaba ang amats niya. Okay, wow. Parts. So, nagkainan muna sila, di ba? Okay. Pumayag naman ako at kumain kami ng lomi at pares. No?
Lomi at pares?
Lomi, oo. Una, kala ko, ano ba to? Batangas ba to? Nasa Lipa ba to? Kapitbahay ba to ni Dusko? Eh? Hindi, ito naman. Pareho kaming pinagpawisan after namin kumain. Kakapawis talaga, Parts, ang
pagkain, eh. No? Tsaka lasing ka pa, no?
Tapos, nag-drive na ulit kami pa uwi. Kailangan niya lang ikwento na pinagpawisan sila habang kumakain sila, no? Nagkakainan sila, okay? Then, nagulat ako nang huminto siya sa isang overlooking na place somewhere in Antipolo. So, nasa Antipolo pala sila. Nasa Manila pala sila, sir. Sabi niya, pahangin daw muna kami. Then habang nakaupo pa rin ako sa motor niya at siya naman ay tumayo, he slowly held my hands and said na matagal na daw niya akong hinihintay. Wow. At yung pagkakataon na yun. Oh. Okay. Na-curious ako and was just innocently looking at him. Unti-unti siyang lumapit sa akin, hinawakan niya ang mukha ko at dahan-dahan niya akong hinalikan.
Wow.
That kiss was so sweet, so I responded to kiss him back. Wow. He looked at me in the eye, nagkatitigan pa kami ng ilang minuto at yun, pina-under niya na ang motor niya. Okay, Parts, yung mahalaga na sabihin niya nagkatitigan kami ng ilang minuto at yun, pina-under niya
this.
Na.
Alam na this.
Ano yung alam na this, Parts? Uwi na raw. Nag-check-in kami sa isang motel.
Yun, ang alam na this.
Oh, yung titigan na yun, consent na yun. Pero linawin nyo, guys, ha? Minsan, baka mamaya, mabolja kayo bigla, masunto kayo, ma-report kayo kay Tulfo, di ba? Pero linawin nyo lang na yung titigan talaga nyo, nagkakaintindihan. In this case, nagkaintindihan sila parts, no? So, pagpasok na pagpasok pa lang namin sa kwarto, hinalikan niya na ako agad na para ba ang tagal namin hindi nagkita.
Wow, sir.
Unti-unti namin inalis ang mga damit namin. At grabe, unti-unti siyang bumaba para kainin ako.
Sarap.
It was so good. And also, my first eat me experience, I must say.
Talaga?
And it was all worth it. Right? Buti naman ang galing, di ba? Parang wow, okay. Nang matapos siyang kainin ako, okay, hindi natin alam kung nag-come siya kasi first time niya, no? So, Sutilia, sana naman pinabayaan mo siyang kainin ka hanggang sa mag-come ka. Anyway, kulang yun. Wala sa kwento yun, no? Nang matapos siyang kainin ako, okay, parts, by the way, etong pagbasa ko starting this, ha, naka-all caps, ha? I started to kiss him from his lips to his abs. Then slowly, binaba ko ang zipper niya at unti-unti kong nilabas ang kanyang alaga. All caps yun, parts. Hindi pa ako marunong mag-BJ noon. Pero sinubukan ko at dahan-dahan kong hinimas-himas ang alaga niya. Then, unti-unti kong sinubo. Okay? Mahilig siya sa unti-unti. Ibig sabihin, very slowly nila ginagawa.
Malumanay niyang ginagawa lahat, Pars, di ba?
Yan. Swabe, di ba? Okay. Grabe, Miss Clara at Sir Dusko. Halos mabilaukan ako. Nakailang labas-pasok lang sa bibig ang alaga ni BFF. Then I put my tongue sa butas ng alaga niya.
Sarap naman.
Mamit, agad si Sutilia, yeah, no?
Magandang idea niya.
Oo. Dinig ko na umuungol siya tuwing ginagawa ko yun sa kanya. After doing BJ to him, hindi niya napigilan at nahiga na kami sa kama. Unti-unti niyang pinasok ang alaga niya sa akin. It was so very good. Wow! Ilang pumps lang at nilabasan na siya. It was so quick, but hindi ko ito malilimutan. Yun lang po, Miss Clarence, Sir Dusko. Thank you. Abitin! Parts, ang dami mong tanong, di ba? Ang dami mong tanong. Anong mga tanong mo, Parts?
Naulit pa ba yan?
Exactly. My best friend pa ba sila? Sila na ba? Di ba? Ang dami nating tanong.
Dapat may kasunod din, ha? Please.
Yung context niya, di ba, nangyari with my guy best friend. So, ano, kasi para Sutilia malaman ng iba, pag ginawa mo butas sa best friend mo, game friendship over? Or friendship over but move to the next level? Di ba? Ay nako, mga common tanong siyan, di ba, Parts?
Oo, huwag mo kaming bitin. Kung maaari lang, ha? Magpadala ka ba ng another sulat, ha?
So, yan. Yan, ha? Okay na. Bakit ko ba Valentine ba? Bakit nga ba Valentine? Kasi sinabi niya ba? Well, sabi niya kasi I have a Valentine story. O siguro it happened during Valentine. Okay. Okay, letter na... wala ka na dadagdag, Parts. Okay na tayo. Galit lang tayo kay Sutilia kasi sobra tayong nabitin. No? Okay. Oy, Sutilia, lambing lang yung galit, ha? Baka sabihin mo talaga.
Love natin yan.
O, kasi nabit.
Ang konti naman kasi.
Parts, pag sinasabi mo bang masarap yung sa pagbasa ko o yung kinakain mo ngayon?
Parehas, Parts. Pero mas masarap yung basa mo ngayon. kasi nananamnam ko na eh.
Okay, a fourth letter, Parts. Okay, galing kay Mai. Ah, usual letter writer. Let's see, Mai. Okay. Hi, Miss C and Sir Dukes. Dukes talaga. D-U-K-S. Dukes. Okay. At kasama ka, Parts. Hindi ko dinadalo. Maka Dukes ba? Dukes eh.
The duck, di ba?
Ikaw naman. Parts, wag na nagpabaya. Give away mo na yun. Okay. Share ko lang tong funny Valentine story ko with my ex. Wow. Tatay ng anak ko. Okay, di ba? Funny Valentine, no? February 14, no? Not sure sa year, pero matagal na po ito. Nag-check-in kami sa isang hotel and first time ko ma-experience na blockbuster pala pag ganyang season. 18 pa lang kasi ako that time at walang alam sa mga hotel-hotel. Oo naman, Parts, di ba? Actually, hindi nga lang February. Parts, ang alam ko pag mga weekends, di ba? Usually waiting yan. Pasko, di ba? Yan, okay. Tuloy ko parts, okay.
Tuloy mo parts, okay parts.
Nasa waiting area kami, nagulat ako sa next na pumasok sa lobby. Sabi ko kasi, familiar siya. Okay? Tinitigan ko siya ng patago. Oh my! Uncle ko pala! Age 50 na siya, Miss C. Sabi niya ganyan. At mas nagulat ako kasi ibang babae ang kasama niya. Mas bata sa auntie ko. At nung makita ko yung face ni girl, yung kasambahay nila, Miss C. Sabi niya ganyan.
Hindi, dali tito.
Kaya pala funny Valentine. Hindi yung pala tungkol sa ex niya. Siguro ex niya yung kasama niya, no? Okay. Sa sobrang gulat ko nga, nagtago na lang ako sa likod ni ex para di niya mapansin. Kasi natawag na rin, kami, na rin naman kami para pumasok. Good vibes lang, Miss C. Super laugh trip. Kasi tuwing naaalala ko ito. Di ko naman po siya sinumbong that day sa auntie ko. Okay? Thank you, Miss C. Yung ibang stories ko sa susunod na lang. Love you, Miss C and ACDC. My.
Lap trip talaga yun. Nakita mo, tsuhin mo. May pinasok na ano eh. At siya kill pa uncle niya, no?
Pero parts ako, meron ako. Can I share kung anong naging ako kasi parts. In the past, medyo malungkot, no? Pero let's lighten it up. Nalaman ko na lang later on na dun pala sa ex-husband ko, may mga nakakakita sa kanya, no? Sa mall. Kita siya, kasama yung girl, no? Yet, hindi talaga sila nagsumbong sa akin. Hindi sila nagsumbong sa akin. And then, but I only found out later on na nangyari pala yun. Uy, nakita ko si ganyan. Ganyan, parts, no? You get what I mean? Hindi nila sinumbong sa akin, pero sasabihin nila sa akin after 2 years, after 3 years, right? Ang importanteng tanong ko, and makinig kayo sa mga Diyosang nakaka-experience ito, anong ginawa mo nung nakita mo siya? Di ba? Di ba? Parts, halos lahat nagsabi nagtago. Nagtago sila. Hindi nila pinakita sa ex-husband ko na nakita nila si ex-husband. Parang sila paraw ang nahiya. And well, technically, I'm also the one saying that. Parang I'm the one giving the words to it and, you know, describing it. Parang, di ba, in parts, isipin mo yung sarili mo. Hindi ba, minsan, pag may, parang ikaw pa yung nahiya na nakita mo sila. Di ba? Okay. Kasi ako parts, kung ako yon and starting now, pag nakita ko kunyari yung asawa ng kaibigan ko, may kasamang iba. Ba't ako mahiya sa kanya? Siya mahiya sa akin.
Makita
ko yung sarili ko sa kanya. Hey!
Tama.
Hey Raymond, hi! Diba?
Yung asawa mo, yung teka dun
ah. Hey Raymond, hi! Tapos kunyari, alam ko yung pangalan ng asawa niya, Mylene. Asan si Mylene? Tapos may kasama siyang iba. Either, alam nung kasama niyang iba na may asawa siya at ang pangalan ay Mylene, or, for all you know, hindi alam ng kasama niya no na may asawa siya.
Naku, pagulo yun. Well,
but that's not my fault. That's not my fault, right?
Bakit ka nagpakita? Bakit ka nagpakita? Ano? Bakit ka pagala-gala diyan?
Kaibigan ko siya, tama lang nabatiin. Ano yun, babalikan niya ako? Ikaw naman, alam mo may kasama akong iba, ba't mo ko binati? Aba, hindi ko problema yun, di ba?
Tama.
Sorry, pero ganyan ang gagawin ko. And kung kaya nyo, I would also tell everyone, babae kayo, lalaki kayo, kita nyo yung kaibigan nyo, whether girlfriend pa lang sila or mag-boyfriend, di ba? Pakita nyo yung sarili nyo, hindi kayo dapat mahiya. Siya mahiya, di ba? O, yun lang, di ba? Anong parts? Anong masasabi mo?
Ang galing. Okay naman yun. hindi ako gano'n, no? Kasi nung during my marriage parts, no? Hindi ako nagloko eh. Pero binigyan ko ng tanging kasi yung ex ko na gawin niya isang bagay na hindi niya nagawa. Kaya nung parang sabi ko parang walang patutunguhan tong ganitong relasyon, ako nakipaghiwalay.
Alam ko nga parts.
Doon na nagkaroon ng problema.
Doon naman ako proud eh, nasabi mo nga ano. And then in all your ano parts, diba? Sabi mo nga in all your relationships, whether NSA yan or dinedate mo, talagang stick to one ka lang. Di ba? Hindi kayo nagsasabay-sabay. Tama ba?
Pagka wala akong girlfriend parts, pwede sabay-sabay. Pero pag may girlfriend ako.
Oo, meaning diba? Wala kang niloloko, wala kang chini-cheat on. Di ba? Yan si Dusko ko. Di ba mga listeners? Yan si parts. Okay.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
O last letter parts, no? Tapos magpo-proceed tayo sa konting ano, our very own Valentine sharings, ha? Okay? Last letter parts galing kay Gail, no? Si Gail. Si Gail nagsulat na rin, no? Ito nga. Hi Clara and Dusko. There was one Valentine encounter that was tops for me. Yan. I fetched him at his workplace and he banged me in my car. Parang yun kagad yung headline niya, parts, no? It was my first car sex experience and it was so out of this world. Been wanting to experience car sex before and he gave me a top class first salvo. Now, oy parts, I realize, ngayon ko lang na-realize, nag-start tayo with the car, si Dior at saka si Belle, mag-e-end na naman tayo with car. No? Yan, okay parts, alam ko na kung bakit dahil ang Valentine, sobrang sikip sa mga motel, sa mga hotel, ayan na. Car sex na lang, 'di ba parts no?
Yung maganda yung storya na 'yan ah.
Okay, ito na. Okay. He asked me to park the car. Kasi remember si Gay lang nagmamaneho, sinundo niya kasi yung boyfriend niya no. He began touching me and kissing me. He pulled my legs over to him. Opened them up and started eating me like a hungry lion craving for his prey. Ang sarap ng kinakain ka in the front seat. With your mind full of mixed feelings, obsarap, and pigil, because I was trying to hold my breath and my voice because the windows were slightly open to allow airflow and any mild scream or moan would be heard. Wow. Saan kayo sila nag-park? Parts, no? Okay.
Mamaya, may tatanong ako mamaya. Tuloy, parts.
After eating me, he started pounding me. First, ito parts may tanong ako sa iyo nung binasa ko to. He was pounding me in a vanilla position. Ano yun parts? He started pounding me in a vanilla position. What the hell is a vanilla position?
Bagong position?
Ewan
ko. Bagong position, I guess. Vanilla is bago eh.
Ah, ganun. Okay, or maybe something na usual lang.
New one.
Lang,
parang, new one. The new one. Oh, the new one.
Okay, then we transfer to the back seat. And he continued pounding me now via doggy style and sideways. Wow, parts. My squirts were overflowing all over. Oh my God, paano niya kaya pinalinis yung kotse niya pagkatapos? He then pulled me up to sit on him. This was the moment when I felt how big and hard he was inside of me. There was no space left in my vagina and all the space was consumed by him.
Sino kaya yung lalaki niyan?
He asked me to pound and grind and I tried. But I couldn't help not to be overwhelmed by how full my vagina was. As I continued alternating to grind, to pound, to squirt, to come, and then repeat again and again and again.
Tindi yung lalaki na yan. Sino kaya yan?
I am not gonna lie. All the riding, pounding, and grinding were a masterclass for a first-time car sex. It was so hot, steamy, and beautiful. Very beautiful. Gail. Okay, baba. Kinilig ka, parts, no?
Parang kilala ko naman yan, parts, eh.
Oo, alam ko. Ba't ka kinikilig? Universe, ba't kaya kinikilig si Luis ko, no?
Parang ako yan, ha? Joke. Joke lang.
Oo, diba? Parang ano, parts, limang Valentine's stories. Pero natawa ako, no? Somehow, hindi sinasadya, started with car sex, ended with car sex. Yun daw pala, kasi pag Valentine, overbook talaga mga hotel. Kaya mag-car sex na lang tayo.
Ang galing, okay? No? Ang galing.
Hindi ko sinadya yun, parts, ha?
Pero ang galing ng ano, nung panglima, nakakakwento, no? Yun talaga ang ultimate, ano, no?
Out of the five parts, yun ang favorite mo, yung kay Gil.
Eh, siyempre, mayroong resulta, eh. I go for results part, eh.
Oo, di ba? Repeat again and again, yan. Oh, with what that is, parts. Mm-hmm. Oh, ano, yung parts, ano?
What is sex without results? Siyempre, bali wala lang sa atin, di ba? Dapat may resulta.
Ayan yan, part. So, with that, o, kwento ka naman ng isang Valentine story mo dyan.
Hindi ko alam kung kailan.
Kung hindi man nangyari during Valentine, parang it's our Valentine gift to our AC/DC universe. Magkwento ka naman dyan.
Kwento ako. Isipin ko lang ha. Valentine's to, pero hindi ko alam kung kailang taon. Kasi siyempre, ang dami nang lumipas na panahon. Ang dami nang ano.
Marami ka nang pinagdaan ng Valentine's parts.
Oo. Oh, tapos, ito, nakapag-promise ako sa kanya na ibabang ko siya ng 3 beses. Mula
gabi. Bakit ka naman bilang? Ba't naman kailang ganong kabilang?
Hindi, kasi,
may oras
kasi
pa kayo.
Kung ako makipag-make love, tuloy-tuloy kasi. Tuloy-tuloy hanggang sa panghinaan kaming dalawa. No? Sabi ko sa kanya, pinaka-gift ko sa kanya, ano, kasadyain ko. I promise pa, may oath ako eh. So, babanatan ko siya sa gabi, sa umaga, at saka sa pag-alis namin sa tanghali.
So, overnight kayo nag-check-in parts.
Oo, nag-check-in kami overnight. Oh. So, yung check-in na namin, meron siyang, ano, may sarili siyang private pool, meron kang ano. So, okay naman. No? So, yun na. Wala ganong kwentuhan. Ha? Bumili mo na ng cake, tapos ako nag-drive ng sasakyan, tapos yun. Pag-check-in namin, yun na. Ano ko na, konting hinubaran ko na siya parts agad eh. Pinatuwad ko na agad parts eh. Binanatan ko na may parts. Walang brocha, wala. Binanatan ko kasi.
Pero okay naman sa kanya yun. Okay yun sa kanya.
Puse. Oh, malaki.
Okay.
Come na. Sim, normal yun parts eh. Come na agad yun.
Vaginal coming naman siya, kaya okay
vaginal
na.
Vaginal come. Pagkagising niya parts. Kasi ang tagal ng dog style na yun eh. Sobrang tagal eh. Kumbaga saan, hindi pang tao eh, no? Tingnan ako pag nung mga madaling araw, mga alas 4, binukaka ko na naman siya. Tuloy-tuloy.
Ikaw, natutulog siya noon, ginising mo?
Oo, hindi natatanggi kasi nakatikim na una eh. So, kinain ko, Maggie Pars. No? Yung kain ko, hindi naman na, sinisipip ko pa eh. No? Pina-squirt ko muna siya. Tapos nag-squirt siya, pina-clit cam ko, tapos yung extended. So, natapos yun, doon ko na in-insert yung kaku parts. Bago pa lang yung, siguro sabi ko sa akin no, kasi matagal kami hindi nagkita no. Nakaranas agad ako ng squirt sa kanya within 20 pumps pa lang eh.
Mm-hmm.
So bigla ako na excited eh. So binomba. No?
Dami naman bomba no.
Tapos parts nung siyempre, punong-puno na, basa na lahat no. Nakatulog na siya parts no. Di ako nag-order ako ng pagkain. Mabilis ang kwento lang to ah. Kasi alam mo, meron na kaming oras na. Isang oras lang eh. So, yun. Nag-order ako ng pagkain, no? So, nung magigising na siya, bago magtanghali, inanda ako ng pagkain. Pero kinantot ko muna siya bago siya kumain. Kinantot ko
naman siya. Ito na yung pangatlo.
So, mas matagal to, Pers. Lahat inikot ko siya parang helicopter part, umiikot siya nang hindi ko inuhugot parts. Yun, nag-come siya. Mabilis ito, pasensya na kayo, mabilis yung kwento ko. Yun, tapos.
pero parts, yung tatlong yun, ikaw rin nagka-come din.
Oh, siyempre, hindi yung pwede wala. Siyempre, yun ang pinaka, ano yun eh. Yun ang pinaka.
Wala, magagalit sa AC/DC universe. Ba't mo raw minadali yung kwento? Para naman nahiya ako. Para hindi, naman kailangan.
Ito kasi, di ba itong message, sinabi na tayo na 1 hour lang tayo?
talagang binuko eh. Oy, AC/DC Universe, ha? Sabi sa amin, masyado raw mahaba yung mga episodes. Masyado bang mahaba? Di ba nabibitin nga kayo, kami nga? Para namang hindi natin dinidiscuss kasi extensively. Anyway, just for you to know, no, na meron na kaming nakuhang warning. Tatandaan mo, Dusko, nung nagsastart tayo with Direk, di ba? Parang yan talaga siya yung ang higpit nun eh, no? Tapos naging, ano na nga, naging maluwag. Ngayon, parts, hinihigpitan na naman tayo. My God.
Papaluwagin ko ba, parts, para sa'yo? Paluwagin ko kaya to. No? Sino ba yung boss dyan? Joke.
Oh, speaking of luwag, ako parts may kwento. Hindi siya talaga nangyari sa Valentine, pero alam mo nung nangyari pa lang to, sabi ko gusto ko nang ikwento sa'yo. At, yan, AC/DC Universe ang ating witness. Parts na naginip ako very recently, no? And I think ito yung naging panaginip ko because I was very happy parts. Nadinig mo yon, i-share natin sa AC/DC Universe sa mga hindi pa may alam. Nag-guess ako sa Tatayhood. No? Yung podcast na yon, and ang pinag-usapan namin, how my marriage failed. Diba? How my marriage failed and how as a Diyosa I was able to rise above it. Right? So, Yun yun. And universe, no, maraming salamat. Even though before ko i-post yun, marami nang nakadiscover. I guess marami rin nakikinig sa Tatayhood. Kasi ano tayo, oh, na yung halos pare-pareho ang mga communities natin, eh, no?
So, hanggang dikit din natin yung first, di ba?
Oo. So, yung mga binigay nyo sa aking feedback, binigay ko kay Ingo, kasi si Ingo did say na, uy, kung may mag-feedback sa'yo, sabihin mo sa akin, no? Kasi binabasa
diba, Parch, din ako doon, Parch, di ba? May sulat din ako sa'yo doon.
Oo, thank you very much, Parch. So, I was thinking of that, kasi I was really very, nagpasalamat ako kay Ingo and Tristan, sabi ko, ang ganda ng episode. Mm-hmm. Parch, ang nangyari, na naginip ako, no? Siguro masyado kasing nasa isip ko, na panaginipan ko ngayon si X, no? And ako talaga hanggang ngayon inuulit-ulit ko yung panaginip hanggang ngayon kasi gusto ko sa iyo makwento ng maayos, no? Para ka magsa-psychologize sa akin, Parts. So, Parts, ang kwento nito, parang we were having sex after the fact na naghiwalay na kami. Tsaka parang nagkabalikan kami, Parts, no? Parang ganyan. So, we were having sex. Mm-hmm. Pero, Parts, ang weird, ang mga panaginip na lang talaga weird, eh. Pero ang weird, kasi parang there was a time na ano kami, na parang natigil kami, na-disturb kami. Kasi, you know, one of our kids may tinatanong. And nakita ko yung kid ko na adult na ngayon, pero parang 6 or 7 years old lang siya. You get what I mean? So, talagang ano, it's a whole world na convoluted. No? Basta, anyway, importante yung context na nagsisex kami after the fact na nagkabalikan kami. Okay, so ito na, Parts. Ibig sabihin nun, Parts, nung nagkabalikan kami, I was already doing adult content podcast. At iba na si Clara. Okay, para lang malinaw.
Marami kang discover nun, eh.
Uh-huh. Okay. So, at saka iba na ako, Parts. Marunong na ako knowing what I deserve. No, kaya mga Joseph, ang pakinggan nyo to. I really want to share this for Valentine, no. So, Parts, ang nangyari, kinain niya ako, no? So he started eating me, oh, he started eating me. Tapos, nakahiga ako, nakabukaka ako, kinakain niya ako. Tapos after niya ako kainin, tapos kinakain niya ako. Tapos parang ano siya, nag-action siya. Kasi di ba dapat sabay kayo ng rhythm siya. Nag-action siya na humiga siya ngayon. No? Humiga siya. So ako naman, dahil kinakain niya ako, humipwesto ako to sit on his face. Right? Okay. Kasi kinakain niya ako, hindi pa ako nagkakam eh. Right?
Okay.
I deserve my orgasm, Parts. I deserve my orgasm, right? Okay. So I was positioning to sit on his face. Sabi niya sa akin, ano ginagawa mo? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, I'm sitting on your face. Sabi kong ganun. Or whatever. Ang point is, ang discussion, hindi, ano, papasok na ako sa'yo. Sabi niya ganun sa akin. Ang ina-expect niya, I would sit on him already. Mag-woman on top na, Parts, no? Sabi ko talaga, bakit? Eh, hindi pa ako nagka-come. Parts, ang weird nung dream, nagagets mo, ang weird nung dream, pero akong ako ngayon.
Parang totoo pa rin. Parang totoo na weird eh, di ba?
Correct. And then, parang ano, sabi niya, hindi. Sabi niya ganyan, nandun pa rin yung pagkaswa. Hindi, patungan mo na ako. Sabi ko, no way. Gumanon ako talaga, Parts. Tapos, hindi ako nagdadabog. You know, I got my robe, put it on, tas tamang-tama nga kumatok yung bata, no? At parang sinasabi, Mom, I need this. Tapos habang kinakausap ko yung anak ko, pumapasok sa isip ko, sabihin ko kaya rito? Kasi parang maybe hindi niya alam yung adult content buhay ko, right? Or na-miss niya yan altogether. Pero sabihin ko kaya rito kung ano, kung paano na ako demanding ngayon, kung ilan beses na ako na-pleasure after ko iwanan siya. Sabihin ko kaya rito na magdamag, ano, may kumakain sa akin, I don't need him. Ganon yung nasa isip ko. And I really wanted to do that to make him realize, hey, hindi ka ano ha, hindi ka hari ng mundo. Hindi ka king of the world. Marami kasi, I think, lalaki na ganun. Parts, akala nila, they're God's women. No, and sabi ko, oh my God, I really want to tell this to Dusko. I really want to share this with the AC Universe. What a weird dream. Diba?
Pero tama yung naging reaction mo sa dream na yun eh. Kasi tama na yun. At ayaw ko talaga, you don't get what you want. Dapat makuha mo talaga.
Oo, and siya, okay, explain natin, nakakatawa rin. Kasi siya, so parang
sinuot
niya yung boxer shorts siya, so parang nahihiya siya. Yung parang nakita ko sa mukha niya, parang he was so embarrassed. Ayaw niyang pag-usapan. Na parang sa kanya, bali wala na iniwan ko siya. Na ganun. Yung iniwan ko siya sa kama. Meaning, okay, ayaw. Parang ganun. Pero yung parang tinatanong niya sa sarili niya without admitting, anong mali, di ba? Yun pa yung isa parts. Marami sa mga supremo at hindi sila suprema. Hindi alam ko ano yung maling ginawa nila. Clueless.
So, yung clueless, no? Maraming ganyan clueless.
Oo. Oo. So, parts, I hope nagustuhan mo yung sharing ko. It's weird.
Actually, maganda yan na para malaman ng mga lalaki na hindi ganun kadali ang babae. Na porkit kinain mo yung babae, it's okay na hindi ha. Dapat may resulta yun.
Okay, and a bit of context, kasi parts, ganun kami dati. Kakainin niya lang ako sandali. Hindi ba, at ilang letters na yung nabasa natin, kinain ako ng mga 2 minutes, and then pumasok na siya sa akin. Akala nyo, you're giving a Diyos a service by just eating them for 2 minutes? Pakamin nyo, di ba?
Pakamin nyo. Ako, nag-guard ako. Alam mo, mga turo ko sa anak ko, hindi ganyan eh. Patayin mo sa sarap niyo mabaya. Kaya nga, parts, kaya ito, hindi sa pag-ayabang parts ha. After all these years, no, yung ex ko, mga ex ko bumabalik sa akin eh. Siguro napagod na maghanap ng lalaki, Pars. Napagod na maghanap ng lalaki. Tapos, tangin ng dos ko yun, ha, di ba? Babalikan ko na kasi sigurado dun eh. Di ba?
Yung parang parts, ano, no, clearly, they know what they're missing. Right? They know what they're missing. No? And they want to have it again.
Tama. Tsaka may tungkol yung number 5, ang ganda parts. Kasi meron ako similar kwento na ganyan kay Gail, na alam ko ang kasunod niyan.
Okay, kwento number 2 parts. Hindi mo kami pwedeng bitinin as ACDC Universe. Sige na, may oras pa tayo. Ano yung kwento number 2 mo? Ano yan, parts?
Mayroon akong similar na kwento ko dyan sa kwento ni Gail. After that, nasa car na Valentine's Day yun. Actually, nag-check-in pa kami. Pero hindi si Gail sa ibang babae. Similar na similar eh.
Okay, so universe ha, hindi kay Gil sa ibang babae, parang gano'n yung nangyari. Tapos after the car, nag-check-in pa sila. Okay, Dusko, ituloy mo yung kwento. Tapos?
Isang araw yan. Nung pagpasok pa lang sa Pars, alam mo ginawa ko, Pars? Dinogi ko na, Pars. Dogi, ang tagal ng dogi ko, Pars eh.
Bakit, Pars? Kasi nabitin ka dun sa kotse. Parang it was not enough for you.
May mentality kasi ako na dapat sagaran kasi ako, di ba? Hindi ako niniwala sa less is more, ganun, less is ano, is good. Hindi ako niniwala sa ganun eh. Pero dun sa pagkakataon, gusto ko siyang sagarin kasi bihira kami magkita nun eh.
Mm.
Parang sobrang miss ko siya.
So, Pars, this was all for her. Kasi nag-come ka ba nung nasa kotse?
Oh, siyempre, sarap eh.
Ah, so nag-cam ka naman nung nasa kotse.
Pero sa sobrang gigil ko, talagang ano eh, kulang yung sa kotse parts eh. Pero ang tagal nun sa kotse parts ha, hindi yan biro, hindi pang tao yung sex na yan. Yung sex.
Hindi pang tao. Parang beses mo sinabi yan, nakakaloka.
Tapos yung matindi nun sa, ano, parts sa pag-check-in, mas matindi pa. Kung matindi na yung sa Carmen, matindi pa dun. Kasi siya, ayaw niya yung pahugot. Yung kako eh. Nilak niya ako eh. Maraming beses na ako nakaranasan, pero dito talaga kapit. Nilak niya yung ass ko, parang di ako makatayo, tapos niyakap ako maigi.
Yan talaga ang Dusko effect, di ba, parts, no?
Tapos na, kinilagay ako doon parts, yung ginunan ako parts eh. Di sige, bigay yung hilig, di ba? Binayak ko, non-stop parts. Sarap parts.
Ayan. Kesa naman ano, sayangin mo yung oras mo na 4 na beses, yung 4 rounds na kayo, hindi mo man maramdaman, parang eh, ano nangyari, di ba?
Para
minin isang diyosa natin eh.
Pero ang dali lang mong pakam talaga, hindi mahirap yung mga gusto maging supremo, hindi mahirap eh. Madali lang talaga eh. Ewan ko bakit yung mahirap na hirap, no? Pero masyadong sisiw.
Oh well, so parts yun ang ating Valentine episode.
Napipigilan mo ba? Parts, napipigilan ako mula nung narinig ko sa ano yan, sa katastasan. Bigla pipigilan ako magkwento eh.
Let it be. Wala na tayo. Dead ma on that, no? So, Parts, may isa pa akong Valentine gift. Ipagbigyan mo na lang ako sa pag-plug. Nag-guest ako sa isa pa ulit podcast. It's called The Kwentutan Podcast with Baby J.
Maganda yan ah.
Kwentutan Podcast with Baby J. The podcast goes by you telling a sex story, no? So, hanapin nyo yan, abangan nyo. Actually, by the time they hear this, dapat nauna yon, no? As far as I know, dapat mag-ano yan. As we record this, dapat mag-air yan on Valentine's Day mismo. Wow, si Clara, di ba?
Gandang Buena Mano, kwento.
Special. Hindi Buena Mano, parang ano lang, bago lang yung podcast, pero na-invite tayo kagad. Ikaw raw ang susunod, Dusko, no? So, yun lang. That's another gift to our ace. CDC universe.
At least twice tayo, nagbibigay tayo chance sa mga bago, no? Mahal natin sila. We support them, no?
Alam mo, parts kung bakit? Tandaan natin, ACDC universe, third season pa lang. What a big support from the podcast community na high rating na. Di ba sabi natin, guess naman kayo sa show. Sino yung mga yan parts? Ang ating favorite si Stanley C. Mm-hmm. Diba? Chi. Oh. Chi pala, Stanley Chi. Oh. Si Ingo ng Machong Chismisan. Si Nicole at saka si Chris Chopper, di ba? Si Joel, si Cara, di ba? Adulting, si Gil. They were also supportive. And parts na, ngayon na tayo ang nagre-rate. At may mga bagong podcast. Binabalik lang natin.
Oh, guys, sabay pwede, tayo.
Oh, at pwede, kung pwede pang sobrahan ang pagbalik natin, walang problema sa atin.
Ganun kabait ang adult content, nagbabalik ng ligaya. Di ba?
Hindi tayo, ano tayo, givers tayo. Tayo parts, diba? Generous givers.
Yes, diba? We are that.
Okay, so ACDC Universe, happy Valentine. Make Valentine last, di ba?
Tama,
all year round. O, paint the town white.
Yes, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit.
Pasabugin lang. O, pasabugin lang.
Para may mark. Kitang kita yung mark.
Kami ni Dusko, very obvious. We may be alone this Valentine, but we're not lonely. Diba, parts, no?
Yes, okay, lagi tayo masaya. Lagi tayong tambak ng happy hormones.
Been there, done that. Oo, namimiss namin, pero okay lang. Buong-buo pa rin kami. Na? Yes, okay, man, parts. Oo, sabi ko sa'yo, someday, tayo rin dalawang magkakasama. No?
Oo nga.
Ay, nako. Okay, so, Dusko.
This is Dusko. Sa lalaki mapagmahal, ang bitin na'y bawal.
And this is Clara, always reminding everyone, make it good. Happy Valentine, parts! I love you!
Happy Valentine's, parts! I love you too!
ACDC Universe, enjoy your Valentine's! Bye!
Yes, enjoy lang po, Jenny. Bye! Ganyan dapat ang mga supremo.
Mapagbigay!
At ang mga Diyosa naman,
marunong mag-demand! Kidding aside, parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week.
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.